Det har vært en sånn velsignelse å ha deg hjemme iblant oss. Vi kommer til å savne deg, men vi håper at du får ta turen tilbake igjen til Norge. Vi har denne serien som med undervisning som vi har, som vi kaller for grunnvollen, eller de første og grunnleggende ting i Guds ord. Og vi skal i dag se på dåp i Den hellige ånd. Dåpen i Den hellige ånd. Vi har kommet så langt som vi hadde dåp i vann sist, og så har vi dåp i Den hellige ånd i dag. Og når vi kommer til hva vi bør kjenne om Jesus, og hvordan vi bør kjenne han, så har ikke vi kommet på det selv, eller lagt noen prioriteringslister av det selv, men vi tar det Guds ord sier. Fra Hebreabrevet, kapittel 6, så vi skal igjen lese der. I Hebreabrevet, kapittel 6, de tre første versene. Og jeg ønsker du skal prøve å være med meg. Hvis du har Bibelen med deg, så er det bra. Alltid ha Bibelen med når vi skal ha gudstjeneste. Det er en veldig, veldig viktig ting. Du kan slå opp selv. Og det er bare synd med litt forskjellige versjoner og oversettelser. Jeg leser fra Bibelselskapet sin i dag. Men uansett hvilken oversettelse du har, så bare prøv å følge med i den. Og det her, han som skriver til hebreerne, han skriver dette her til deg da. At han sier, la oss derfor legge bak oss det vi først lærte om Kristus. Når folk kunne legge det bak deg og la det ligge som et fundament for det du skal gjøre videre, så trenger du å ha fått det, sant vel? Og det har de kristne hebreerne her, de har fått det. Men han sier, la oss legge bak oss det vi først lærte om Kristus og gå fram mot full modenhet. Så det har med å vokse til modenhet, ikke bare enkeltvis, men sammen. Og da sier han videre, vi skal ikke på nytt legge grunnvollen og tale om omvending fra døde gjerninger og tro på Gud, undervisning om rensingsbad eller dåper og håndspålegging, om oppstå fra de døde og den evige dommen. På denne måten vil vi gå fram om Gud så vil. Og vi har sett en del på en del emner. Nå vi skal lese Apostelgjerningene 1-8. Et løfte fra Jesus. Vi skal se på dette her, at Jesus er den som døper i Den hellige ånd. Kjenner han som døper i Den hellige ånd. Apostelgjerningene 1-8. Og vi skal lese det verset som kommer opp her på tavlen. Det skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere. Og det skal være mine vittne, sier Jesus. Så han lover oss kraft i det Den hellige ånd kommer over oss. Og det er veldig, veldig viktig at vi kjenner Jesus. Kjenner han som den som døper i Den hellige ånd. Når Johannes døperen skulle introdusere Jesus, så var det et par ting han nevnte spesielt om han. Han sa, «Sjå der er Guds lam som ber verdens synd». Og så sier han, «Han er den som skal døpe dere med Den hellige ånd». Så det er nok liksom starten i det å kjenne Jesus. Og hvis du sier at du kjenner Jesus, men ikke kjenner han som den som døper i Den hellige ånd, så har jeg gode nyheter for deg. Du har masse mer å oppdage om Jesus. For det er så viktig å kjenne han, sånn som Bibelen beskriver han. At ikke du lager din egen lille Jesus, en kraftesløs karikatur, men at du virkelig møter Guds sønn. Den levende Messias, Herre over alle, som stod opp fra de døde, etter at han har sonet all verdens synd, og er kong og herre. Og i dag så gir han det han har lovt. Han renner ut sin hellige ånd. Han døper i Den hellige ånd. Og det er for hver eneste en som tar imot Jesus. Og vi skal bare repetere denne grunnvollen, skal vi da? Veldig kort og greit. Guds bygning. Hele vitsen med grunnvollen er jo at du skal bygge et hus på det, og jeg har lyst til å si til deg at dersom du er en kristen og ikke er med i byggingen som Gud driver med, så er du kommet på den rette plassen, for da har du sjansen nå til å bli involvert i det Gud holder på med. Gud er en bygningsmann. Jesus driver å bygge. Jesus driver å bygge sin menighet. Og hvis du hører Jesus til, men ikke involvert i familiefirma hans, i byggefirma hans, hvis ikke du er på arbeidsplassen og bygger, så har du masse godt å oppdage i tidens liv framfor deg, for det er hele vitsen med livet vårt her på jord, at vi skal være med og bygge det han bygger. Og det er så viktig at vi som kristne forstår det, sånn at han får det huset han vil ha, på sin måte. Fordi han har sagt at hele jorda skal bli fylt med kunnskap om hans herlighet, Og det skjer ved at hans hus blir reist på enhver plass. Og hva skjedde når huset var reist? Når tabernaklet var reist, hva skjedde? Hans herlighet fylte det, og alle kunne se det. Hva skjedde når tempelet var ferdig? Hans herlighet fylte det, og alle kunne se det. Hva skjer når menigheten blir reist sånn som Jesus vil ha den? Hans herlighet fyller den, og alle kan se at Gud er der. Og det er det som skal skje i denne tida som vi nå lever. Men nå må vi legge grunnvollen, så vi alle sammen kjenner Jesus på den rette måten. Ved omvendelse fra døde gjerninger. Det har vi snakket om. Hvordan du kan ikke være en kristen og leve i synd. Men du må vende om fra døde gjerninger, eller for å si det på den måten, fra gjerninger som fører til død. Det er lovgjerninger, loviskhet og trelldom i religiøse opplegg, og det er kjødets gjerninger, med hele den lista som du finner i Galaterbrevet. Og meira til, sier noen, fortsetter i den lista der. Så vi vender om fra det. Du kan ikke ha det som en del av ditt liv når du vandrer med Jesus. Og så er vi svinget ifra å gå vår egen vei til å gå med Gud, så det er tro på Gud. Og det vidunderlige er at jeg som en kristen har fått Guds type tro. Og som en kristen så har du fått en kvalitetstro, en tro som kommer av at du hører Guds ord. Og når Guds ord kommer til deg, har det evnen til å skape tro, og du begynte å vandre med Guds type tro i ditt hjerte. Det første du oppdager at Jesus er Herre og frelser. Og du bøyer deg for hans vidunderlige herredømme. Da først kommer det tro i ditt hjerte. Det er ikke nok å være opplyst om at Jesus er Herre. Du må tro det, og tro deg inn i han, da du nå ikke lenger i de synder, i deg selv og i Adam, men du er nå i Kristus, en ny posisjon. Og så har vi dåper, undervisning om dåper. Der har vi dåp i vann sist, hvordan dåpen i vatten er at du kom til tro og vent om, så begraver du det gamle, og du står opp for å leve et helt nytt liv med Jesus. Og i det du blir reist opp igjen, så kommer den hellige ånd over deg og ikler deg og fyller deg på en sånn måte at du får styrke det nye livet til å leve sånn som Gud vil du skal leve. Så det er det vi skal se på i dag, dåpen i den hellige ånd. Og så skal vi i neste runde se på håndspåleggelse. Vi skal se på hvordan Jesu helbredelsestjenester fortsetter i dag. Hans velsignelse flyter gjennom oss i dag ved håndspåleggelse. Vi skal se på hvordan vi identifiserer oss med hverandre og står sammen i det Gud gjør. Vi skal se på dødens oppstandelse, og lære Kristus å kjenne i dødens oppstandelse og evigdom. Og da har vi fjernet alle spekulasjoner om sjelevandring og reinkarnasjon og hva annet visvar som folk kan komme på. Men når du kjenner Kristus, så holder ikke du på med de tingene der, for du vet hvem han er, og du vet at det er menneskeslått en gang å dø og deretter dom. For en kristen er det en vidunderlig ting å se frem til. For den som ikke lever rett med Gud, er den skremmende dag. Men vi trenger å kjenne Jesus, så vi slipper å frykte på den dagen. Vi skal se på det senere. I dag så skal vi se på dåp i den hellige ånd. Og vi skal se at det først av alt er Jesu befaling om å ta imot dåpen i den hellige ånd. Når dåp i den hellige ånd er for alle kristne. Og du kan ikke leve det kristne livet på en rett måte uten dåpen i den hellige ånd. Du er nødt til å ta imot den hellige ånd. Alt som er i Guds rike er ved den hellige ånd. Guds rike består i den hellige ånd. Guds rike er rettferdighet. Det er fred og det er glede. Alt sammen er i den hellige ånd. Så det som ikke er i den hellige ånd er ikke menighet. Det som ikke er i den hellige ånd er ikke Guds rike. Det som ikke er i den hellige ånd er ikke velbehagelig for Gud. Gud ønsker at alt som skjer skal skje i den hellige ånd. Kristne aktiviteter imponerer ikke Gud, men det som skjer i den hellige ånd er velbehagelig for han. Så når i Romerbrevet 14, når det står Guds rike, ikke mat og drikke, men det er rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd, så står det, dette er en måte å tjene Gud på seg til behag for Gud. Men det er ingen andre måter enn å tjene Gud i den hellige ånd som behager Gud. Så, og det vet du jo selvsagt, fordi vi allerede sett på at det er omvendelse fra døde gjerninger. Alt selvstrevet utelukker. Gud syns ingenting om alt det vi kan prestere. Alt Gud godtar, det må være i den hellige ånd. Gud liker ikke svettelukt, han liker ikke ditt strev. Han ønsker at det er Jesus med den hellige ånds kraft som skal leve i deg. Så du ikke lever lenger selv, men det er Kristus som lever i deg. Men det vet vi jo fordi vi har vendt om fra døde gjerninger. Så vi skal se litt på denne befalingen fra Jesus. Og det slår vi opp i apostelgjerningene, ja. Første kapittelet. Apostelgjerningene 1. Etter at Jesus hadde stått opp fra de døde, så er det at han har denne perioden på 40 dager da han underviser dem om Guds rike. Og Av og til så har jeg tenkt jeg skulle likt å være der, men så kommer jeg plutselig på at ja, men jeg har jo enda bedre undervisning nå, for Den hellige ånd er jo her for å hjelpe meg. Sånn vel? Samme for deg. Så vi ligger ikke nok etter, skjønner du. Men det må ha vært et privilegium for de å satte der med Jesus. Hvor mye de fikk med seg, jeg er ikke sikker på, for de har mange rare spørsmål underveis her. Men la oss se litt på det første som skjer. Jesus befalte disiplene å vente på Faderens løfte, eller på det som far hadde lovt deg. Du skjønner, det er noe Gud har lovt alle de som hører han til. Og disiplene skulle da vente på dette løftet her. Når det går, du trenger ikke vente på det lenger, for det er her allerede, det er klart, det er servert, det er bare å ta imot og begynne å drikke. Og det skal vi se på i løpet av formiddagen. Men da når Jesus gav befalingen til disiplene om å vente i Jerusalem, så var det fordi den hellige ånden enda ikke var utgitt. Det skulle skje på pinsedag. Så de måtte vente litt. Du trenger ikke vente 10 sekunder lenger. Og i alle fall så trenger du ikke vente lenger etter dette møtet. Er ferdig, for på slutten av dette møtet skal du få det du lengter etter. For det er Gud, har reist Jesus fra de døde, og Jesus sitter ved Guds høyre hånd, og han døper i den hellige ånd. Og han vil gi deg til hver eneste en som hører han til. Du skal få se hvordan du skal ta imot deg i dag. Nå hør litt, du skal bli døpt i den hellige ånd om noen få dager, sier han. Det som Faderen har lovet, ser du da i vers 4. Nå det er et løfte ifra Gud, og vi har ikke tid å gå gjennom alt det som Gud har sagt om dette, men det er ikke småtteri han har lovt. På pinsedagen da, så skjer det at dette her går i oppfyllelse. Hva skjer? Jo, 120 enkeltmennesker blir forvandlet fra 120 individualister i et rom til 120 lemmer på et legeme. Det er en enorm forskjell på det. Det er en kolossal forskjell. Har du 120 enkeltmennesker i et rom, så kan det like godt være årsmøte i Fremskrittspartiet. Ikke så mange der, nei, men det kan være det. Og du er garantert at det er en stund som blir splittelse og problemer. Enten du kaller det menighet, eller politiske partier, eller hva du enn kaller det for noe. Enkelt individualister fungerer ikke sammen. Det som må til er en dåp i den hellige ånd som vil bli lemmer på et legeme. Det er menighet. Du har ikke menighet for om du rasker sammen 120 stykker på et rom og har et fint møte. Det er ikke menighet. Det er bare 120 stykker i et møte, da. Det er ikke bare i nærheten av menighet engang. Men 120 lemmer på et legeme døpte i den hellige ånd og fungerer sammen, det er menighet. Det er veldig, veldig bra. Haha. Vi må gå videre. Dåp i vann og ånd er veldig, veldig viktig. Jeg bare nevner den her veldig raskt for deg. Dåp i vann er begravelse av det gamle, av selvlivet ditt, av individualismen, av det å gå min egen vei, av lysten etter å følge mitt eget opplegg. Jeg begraver det, og jeg står opp igjen til å leve et nytt liv, da dåp i den hellige ånd er en styrking av dette nye livet. Og dåpen i vann, og dåp i den hellige ånd, dåper med andre ord, er veldig, veldig viktig for at det skal fungere i en sann oppbyggelse av Jesu legeme, og for å leve et seirende kristenliv. Det er helt nødvendig. Og jeg har lyst til å bare allerede her nevne for deg de fire, eller skal vi dele inn i fire eller i fem sånne tjenesteområder der jeg som en kristen skal gjøre min tjeneste. Og for å fungere riktig, så trenger dåpen i den hellige ånd. Den ene som er her er oppbyggelsestjenesten. Jeg er her for å bygge opp de andre. Du er her for å bygge opp de andre. Vi kommer sammen, og vi kommer sammen i grupper for å bygge hverandre opp. Det er en oppbyggelsestjeneste som du trenger den hellige ånds dåp for å fungere i. Du skjønner at det er også en lovsangstjeneste. Derfor du, for å tilby Gud i ånd og sannhet, så trenger du dåp i den hellige ånd. Det er bønnetjenester for å gjøre det arbeidet i bønn da vi ber for alle mennesker. Trenger du den hellige ånd? Så der er jo tre tjenester med en gang. Der er flere tjenester. Der er forsoningens tjeneste. Der jeg og deg ved den hellige ånds kraft skal få frimodighet til å dele evangeliet med andre og fortelle dem hvem Jesus er. Eller om du vil introdusere dem for den mest fantastiske personen du kan tenke deg, Jesus Kristus. Du trenger den hellige ånd til det. Der er også ambassadørtjenester. Der er jeg i hverdagen, på arbeidsplassen, representerer Guds rike. Jeg trenger å være døpt i den hellige ånd for at det skal fungere. At jeg ser at den oppgaven jeg har i hverdagen, enten jeg er lærer, eller jeg er sykepleier, eller jeg arbeider på fabrikk, eller hva jeg er for noe, jeg er der for Gud som en ambassadør for hans rike. Og min tjeneste er en ambassadørtjeneste, der jeg ser til at alt jeg gir, gir jeg på en ypperlig måte med rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Da har du fem tjenester som du og jeg skal fungere i. Du trenger den hellige ånd til hver eneste en av dem. La oss se litt videre. Hva kjennetegner en kristen? En åndsfylt kristen. Hva kjennetegner den? Ok, la oss se på det. La meg tegne et bilde av deg av en åndsfylt kristen. Og så kan du se om du kanskje trenger å drikke litt mer. Det skal bli mulighet for det. Men en åndsfylt kristen er en som er full av den hellige ånd. Han har startet med å bli døpt i den hellige ånd, som er en erfaring med den hellige ånd. Nå skal jeg bare skrive litt for deg. Det er kraft og frimodighet til å dele nyheten om Jesus. Apostelgjerningen 1.8 skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner. Så vi har frimodighet, og vi har kraft til å velsigne mennesker rundt oss. Vi taler vel om dem. Vi ber for dem. Vi har fellesskap med dem. Vi møter behovene deres ved den hellige ånd, og vi deler evangeliet om Jesus med dem. Det er vitner, sånn som Jesus ønsker å ha dem. Og så vil du finne at en kristen som er døpt i den hellige ånd, han får rette ord når han taler. Det er lov til Jesus. Ikke bekymre deg for hva du skal si, for den hellige ånd skal gi deg det når du åpner munnen. Det er en veldig god ting. Det er noe som kommer med når du kjenner den hellige ånd. Videre så, når du er en åndsfylt kristen, eller en som er døpt i den hellige ånd, så vil du finne at de åndelige gavene er verktøy som du får bruke, som er med å utruste deg for den jobben som du skal gjøre i menigheten. Og når jeg snakker om jobben du har i menigheten, så snakker jeg ikke om den oppgaven du har tatt på deg. Den er viktig, og den skal vi være trofast i. Men jeg snakker om denne oppgaven jeg har når jeg lever i menighet. Jeg tenker da på, igjen, den femfoldige. Den åndens gaver, vi skal komme tilbake igjen til hva de åndens gaver er, fra 1. Korinter brev 12. Men du har nådegaver, som er en nåde som Gud lagt ned i livet mitt, som jeg tjener i. Og når jeg fungerer i det, så forløser jeg og formidler Guds nåde, som jeg har fått på en spesiell måte, til andre. Så har du åndens gaver som en manifestasjon av den hellige ånd gjennom meg i mitt liv. Sånn som når hun var fremme her nå og profeterte. Det er av åndens gaver. Du kan, som en kristen som er døpt i den hellige ånd, operere i alle åndens gaver. For det er hans gaver, og han gir seg til å kjenne gjennom hvem han vil, sånn som han ønsker det. Så hvis du er disponibel, hvis du er klar for å bli brukt, så kan du finne at den hellige ånd bruker deg. Og jeg tror at flere vil bli brukt av Gud i tider som kommer, nettopp til at den hellige ånd får lov å vise seg i tunge tydning og så videre. Så det er åndens gaver. Og så har du, så det er sånne områder som du trenger å fungere i. Og du trenger den hellige ånd og dåpe inn den hellige ånd for å fungere i oppbyggelse av de andre. Det er tjenester som du er veldig bevisst i, og så du vet hvordan du skal fungere. Du trenger å fungere i forsoningens tjeneste, som jeg sa, da du bygger opp andre og bringer evangeliet til dem. Så du trenger å ha lovprisningens tjeneste og tilby Gud i ånd og sånne. Du har bønnens tjeneste, og du er en ambassadørtjeneste for Gud. Alt sammen trenger du ved den hellige ånd. Okay? Og alt dette her går på å leve menighet. Når du lever menighet skikkelig, så fungerer du flott i alle de fem områdene der. Det er sunt menighetsliv, normalt menighetsliv. Hvis ikke du er borte i de der fem der i hele tatt, så har ikke du peiling på menighetsliv, selv om du har begynt å gå på møter. Men det gjør ingenting, for du er på riktig plass for å oppdage mer. Er ikke det vidunderlig? Så det er en flott greie, vet du. Så har du også dette her at du får evnen til å formidle ting for Gud, evnen til å helbrede og kaste ut demoner, og gjøre tegn og under i Jesu navn, da følger du på den hellige ånd. Jesus gjorde ikke deg under før han var døpt i den hellige ånd. Og hvis Jesus hadde brukt for å bli døpt i den hellige ånd, hvem tror du er så klar av deg uten? Hæ? Jeg har lyst til å helse på deg etterpå hvis du er her. Nå, dåpen i den hellige ånd, det er mer av det. Fellesskapet med den hellige ånd. La meg si litt om fellesskapet med den hellige ånd. Den hellige ånd er en person som du snakker med. Så dåpen i den hellige ånd er nemlig det at den hellige ånd kommer over deg og omslutter deg, så du blir døpt inn i, du blir innhullet i den hellige ånd. Og når du er nå inn i noe, så vil det fylle deg etter en stund. For eksempel hadde jeg tatt deg ut på Byfjorden og tatt deg ned i Byfjorden, så ville Byfjorden ha fylt deg etter en stund. Amen. Er du med meg på det? Så når du er døpt i den hellige ånd og innhyllet i den hellige ånd, når du er i den hellige ånd, vil den hellige ånd fylle deg. Og når han fyller deg sånn at det flyter over, så kommer det ut av en eller andre språket. Kalles tungetale. Det skal vi se litt mer på etter hvert. Men den hellige ånd er en person som du snakker med. Han veileder deg, og du snakker tilbake til han. Han er en person som du kan såre. Han er en person som du kan neglisjere. Han er en person som ønsker å være med deg og hjelpe deg i alle ting. Han er en vidunderlig person. Når den hellige ånd gir hjelp til å ta rette beslutninger. I Romerbrevet 8:14 har du det. Jeg går litt raskt gjennom de tingene her, for jeg har et par andre ting jeg ønsker å bruke litt mer tid på. Okay? Så hvis du skriver, så må du skrive fort. Når den hellige ånd gir deg virkelig for deg at Gud er din far. Dåpen i den hellige ånd og den hellige ånds nærvær over deg og i deg gir deg en visshet som gjør at den hellige ånd lærer deg å si Abba far. Nå, det betyr bare pappa. Med andre ord, når den hellige ånd over deg og fyller deg, så vil du få et veldig nært og intimt og personlig forhold med Gud som din far. Og du vil kjenne Jesus som en vidunderlig herre, og du vil merke at du blir mer og mer kjent med Gud. Faderen og med sønnen og med den hellige ånd. Så det er veldig, veldig viktig å være døpt i den hellige ånd. Du har en visshet inni her. Du har en trygghet på hvem Gud er og hva han gjør i ditt liv. En par andre ting med den hellige ånd. Han hjelper deg til å forstå åndelige sannheter i Bibelen. Når du er døpt i den hellige ånd, vil Bibelen bli veldig, veldig kjær for deg. Veldig, veldig viktig for deg. Og du vil like å lese i denne boka her. Og du vil stadig oppdage nye ting. Og når du har lest den for 110. gang, så får du stadig nye ting. Og du leser den ikke om igjen bare fordi du liker å lese kjente tekster, men du leser for å få mat ifra Gud. Du leser fordi den hellige ånd stadig åpner nye sider for deg. Stadig viser deg Jesus på nye måter. Stadig fører deg inn i et nærmere kjennskap til far, da du kjenner en trygghet og en fred og en glede som overgår all forstand. Gud, med den hellige ånd, hjelp oss i alle ting. Og jeg har lyst til å ta en liten ting der. I 1. Korinterbrev kapittel 2, vers 9-11. Bare igjen understreker jeg en liten sak her. Jeg har meditert og grunnet en del på 1. og 2. kapittel i Korinterbrevet i siste vekene, faktisk. Og noe av det som jeg blir stadig fascinert av, det at Paulus sier her, han vil ikke vite noe annet enn Kristus og han korsfester. Og så forklarer han for dem at Gud har gitt oss av sin ånd, så vi skal forstå hva Gud har gitt oss. Du skjønner, du kan ikke skjønne hva Gud har gitt oss uten ved den hellige ånd. Og jeg skal lese noen vers for deg. Vi leser sammen ifra vers 9. Det som øya ikke så, det øyre ikke hørte, det som ikke kom opp i noen mennesketanke, alt det Gud har gjort ferdig for deg som elsker han. Det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. For ånden gransker alle ting, til og med dybden i Gud. Hvem vet hva som bor i mennesket uten ånda som er i mennesket? Så vet heller ingen annen enn Guds ånd hva som bor i Gud. Men vi har ikke fått den ånd som hører verden til, men vi har fått den ånd som er fra Gud, så vi skal skjønne hva Gud i sin nåde har gitt oss. Du skjønner den hellige ånd, når han kommer over deg, så er det for å vise deg og hjelpe deg og lede deg inn, så du forstår hva Gud i sin nåde har gitt oss. Du skjønner, Gud har gitt oss sin egen sønn og alle ting med han. Det er veldig, veldig mye, skjønner du. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle. Hvordan kunne han annet enn gi oss alle ting med han? Du skjønner, i Kristus er alt jeg trenger. Og Gud i sin nåde har gitt meg så fantastisk mye. Men jeg trenger den hellige ånd som leder meg skritt for skritt i hverdagen, i hverdag og i fest, dag for dag, til stadig å lære å kjenne alt det Gud i sin nåde har gitt oss. Og som en kristen, døpt og fylt av Den hellige ånd, er du inne i en veldig spennende vandring med Gud. Da du stadig oppdager nye ting. Stadig ser nye ting av det Gud har gitt oss. Og du lærer å forstå det ved ord som Den hellige ånd lærer deg. Og da må du arbeide med denne boka her, for i denne boka her så er det brukt ord som Den hellige ånd bruker. Og så er det en hel del ting som Den hellige ånd vil forklare for deg med de ordene som du lærer for han. Så det er egne ord, det er et eget vokabular som Den hellige ånd bruker, som du må lære. Og han kommer ikke til å forandre på det, så det er veldig, veldig viktig at du gjør. Så han hjelper oss til å forstå det Gud i sin nåde har gitt oss. La oss se litt mer på kjennetegnet på å være døpt i Den hellige ånd. Du vil vokse i karakter. Er du klar over at Den hellige ånd driver og forandrer deg? Det er ikke sånn at hvis du var en slask en gang, så ville du alltid være en slask. Nei, Den hellige ånd driver og forandrer folk. Det er ikke fantastisk? Vokser i karakteren, forandring i holdningene. Den hellige ånd forandrer holdningene våre. Han forandrer motivene. Han forandrer livsstilen. Som du lytter og du lærer ifra Gud hele tiden. Gud driver og forandrer mennesket. Og det er for det samme med Den hellige ånd. Men nå skal jeg fortelle deg noe. Den hellige ånd arbeider ikke i et vakuum. Og hvis du sier noe av alt det her du snakker om at Den hellige ånd gjør, jeg opplever lite av det. Ja, men det kan jo være at du er i vakuum, og Den hellige ånd ikke arbeider i vakuum. Du skjønner, det er Den hellige ånd som gjør det, men han bruker brødre og søstre. Dette her er det som skjer når du lever menighet. Og Den hellige ånd får arbeide i livet ditt. Den hellige ånd arbeider ikke hvis jeg går min egen vei. Han venter. Men det du vil finne er at plutselig du kan ha all teori, du kan kunne denne boka her utenatt, men være den mest uskikkelige personen for deg. Og du må slå fast at, ja, men Norvald, jeg kan alt dette her, men det funker ikke! Sier jeg hvorfor? Den hellige ånd er i legemet, og hvis ikke du er koblet opp mot det, har du et problem. Amen? Da fungerer det ikke. Men så snart du er koblet opp igjen, så vil du kjenne, wow, her er det, Norvald. Og du kjenner at Den hellige ånd arbeider med deg, arbeider med meg, men han arbeider med oss sammen med brødre og søstre. Han arbeider ikke i vakuum. Så hvis du velger å isolere deg fra brødre og søstre, vil du finne at Den hellige ånd har veldig begrenset muligheter for å hjelpe deg. Han ønsker å arbeide i Jesu legeme. Han fyller hans legeme. Og det er gjennom hans legeme at du får hjelp og får det som trengs. Gud arbeider ikke i vakuum, han arbeider i Kristi legeme. Gud har ingen alternativ til å leve av menighet. Og jeg snakker ikke om å gå i menighet, jeg snakker ikke om å stå i menighet, jeg snakker om å leve av menighet. Ja, vel, det har vi snakket om før. For hvis du står i en menighet, så betyr det som vanligvis at du har navnet skrevet i protokoll, men du er der aldri. Det er å stå i en menighet. Ja, vel. Hvis du går i en menighet, så er du innom på møter av og til. Men hvis du lever i menighet, så er du der. Gitt til brødre og søstre. Og Jesus ved Den hellige ånd begynner å vise hvem han er for deg. Og du blir forandret. Du lærer tålmodighet, det skal jeg fortelle deg. Du lærer åpenbarenhet. Du lærer så mange vidunderlige, flotte ting når du ved Den hellige ånd lærer å leve menighet. Du lærer tålmodighet. Du lærer ikke å bli så sint lenger. Det er så mange gode ting som skjer. Da du blir forandret. Hissipoppa blir tålmodige. Ta noen veker. Eller måneder. Eller år. Alt dette. Hvor tett du lever inn på andre, hvor lærevillig du er. Men hvis Den hellige ånd skal arbeide med deg ute i ødemarka, så er det ikke så rare ting som skjer. Fordi at han har så lite å måle det opp mot. Den hellige ånd arbeider i Jesu legeme. Den hellige ånd bruker ordet. Hvis du ikke lever i ordet, har du begrenset Den hellige ånd kraftig. Hvis ikke du lever i menighet, så har du begrenset Den hellige ånd kraftig. Det er ikke det at ikke han kan, men han har sagt at det er hvordan han vil gjøre det. Så det er så viktig å forstå. Dåpen i Den hellige ånd er for å leve i menighet. Du blir døpt til å være et legeme, ikke til å gå for din egen vei lenger. Antvel? Så karakteren blir forandret. Det betyr at kjærlighet begynner å prege meg. Jeg blir faktisk like folk. Jeg elsker å være lam med dem. Og nå er jeg ikke lenger på det naturlige planen der det er noen typer liker, noen er misliker. Jeg er ganske enkelt elsker mennesker. Hvorfor? Fordi Guds kjærlighet har forandret meg, så er jeg blitt en som liker mennesker. Fordi Gud elsker mennesker, og derfor han lagde så mange av dem. Han elsker mennesker. Gud vil ha mennesker. Han skal bo blant mennesker for evig. Og hvis Gud kan klare å bo der, så skal du klare å være sammen med dem. Hæ? Ikke sant? Så du skjønner, det er så viktig at den hellige ånden får arbeide med oss. Kjærlighet, glede, er det som preger oss, og Guds rikes holdninger er det som må prege oss. Det er en ny frihet i bønn og lovprisning. La meg dele litt med deg om det også. En ny frihet i bønn og lovprisning når du er døpt i den hellige ånden. Du ser Guds kjærlighet og frelse. Haha, det er veldig godt å leve med Gud i alle ting. Sier ikke at alt er enkelt, og sier ikke at alt er lettvint, sier ikke at alt går på skinner, men Gud er der hele tiden. Og det er det som teller. Hans Kristen hadde et flott vitnesbød her nå i starten av møtet, hvor de har gått gjennom en veldig, veldig alvorlig og tragisk situasjon, da kona hans ble operert, og hvis hun overlevde, hadde hun veldig dårlige utsikter ifølge legene. Men Gud var med hvert eneste sekund. Og det er da ved det underlige. Og Gud gir sitt verk. Jeg er så takknemlig til Gud, fordi han er med oss hele tiden. Og du kjenner at du kan snakke med Gud om alle ting. Uansett hvor vanskelig det er, uansett hva press du går gjennom, Gud er der, og du kan snakke med han, og Guds nåde virker i alle situasjoner. Det betyr ikke at alt er lettvint, det betyr ikke at alt er enkelt, men den hellige ånd er der. Og når Gud er der, så er det godt å være der. Pris Herren for det. Du ser Guds kjærlighet, og du ser at Gud frelser mennesker. En ny frihet i bønn og lovprisning. Du kan synge med ånden når du priser Gud, men altså i tunger. Du kan synge på norsk, synge på engelsk, det er begge delegerer vi her. Og du kan synge i tunger. Det er et språk som Gud gir deg når du er døpt i den hellige ånd. Alle som er døpt i den hellige ånd kan snakke i tunge. Amen. Alle som er døpt i den hellige ånd kan snakke i tunge. Og jeg kan synge i tunge. Og det er en vidunderlig ting. Når du er for deg selv, i bilen, eller hjemme i bønnerommet, og du priser Jesus og takker han, og du kan begynne å synge til han, i et språk som ikke fornuften forstår, men i ånd blir bygd opp, og du takker Jesus for hans godhet. Når det er vidunderlig å kunne kjenne denne friheten i bønn og lovprisning. Det er derfor, når vi har brukt en sang, når Stein leder oss i en sang, og den nye sangen vi lærte i dag, Stein, var en flott sang. En god sang. En god og godt å kunne sette ord på ting til Gud på den måten. Og vi har brukt den sangen, vi bruker sanger. Vi synger ikke sanger her, vi bruker sanger til å prise Gud med dem. Og det er klart at så snart Stein har ledet seg, når han liksom drar oss mot en crescendo og slutter av denne sangen, at nå har vi brukt denne sangen lenge nok til å prise Gud, så nå får du prise Gud på en annen måte, så sitter ikke vi der og sier, hva skjer nå? Men du fortsetter å prise Gud! Det er bare det. Nå er ikke den sangen lenger. Så hva gjør jeg da? Jo, da bare fortsetter å snakke med han. Se, Herre, du er vedunderlig. Å, jeg elsker deg, Herre. Takk skal du ha. Shondara basi parantini shimantoria. Oi, daramasi karantini. Og så begynner du å synge til Gud. Og så priser du Gud. Så Stein må nesten tvinge seg inn på banen igjen for å lede oss videre sammen. For alle er der, og du er der for å prise Gud. Når du er full av den hellige ånd. Ja. Gjør bønnelivet mye mer effektivt, skjønner du. Av og til, når jeg er i bønn, så opplever jeg av og til at den hellige ånd minner meg om en eller annen person i menigheten. Så vet jeg ikke helt hva den hellige ånd vil jeg skal be om, men jeg begynner å be for denne personen. Jeg snakker med Gud i et språk som ikke fornuften min helt klarer å være med på. Og etter en stund så kan det bli klart for meg hva det er for noe. Jeg kan be med fornuften og med vete. Og Paulus sier, jeg vil be med ånden, jeg vil be med forstanden, sier han. Så en normal kristen, han driver med begge deler. Det er høyst unormalt å bare ha den ene. Du må ha begge deler. Så, men Gud gir oss jo mer og mer normale etter hvert som vi vandrer med han, ikke sant vel? Nå la oss gå litt på dette og tale i tunge, for det er en veldig, veldig viktig side. Når det er viktig å forstå at du er ånd, du er sjel og du er legeme. 1. Tessalonikerbrev 5.23. Du er et helt menneske. Ånd, sjel og legeme. Ok? Og Gud vil at de ånd, de sjel og ditt legeme skal bli helliget helt igjennom. Sånn at Jesus gjennomsyrer deg ved sin ånd i alle deler. Og når du taler i tunge, så ber de ånd. 1. Korinterbrev 14, skal vi slå opp der? 1. Korinterbrev 14, vet korinterne, de var veldig barnslige og veldig umodne. Og hadde skjønt lite, men hele gjengen babla i vei i tunge, vet du, uten problemer. Du er ikke moden for å snakke i tunge. Det er ikke modenhetstegn. Men du gjør det hvis du er moden. Men det hører med til startpakken der første dagen, vet du. Første dagen så kan du få det. Så det gjelder ikke moden. Det er andre ting som kjennetegner modne folk. Men nå skal vi se litt. Det er blant annet at grunnvollen er på plass, at de bygger Guds hus. Men nå skal du se her. 1. Korinterbrev 14, sier han sånn. Det var i Romerbrev 14. Det var et godt kapittel det også, men det hjelper ikke deg akkurat nå. Skal vi se her. Der har vi han. Han har jo snakket om kjærligheten, sant? I kapittel 13, kjærlighetens vei. La meg bare si det at han har sagt i slutten på kapittel 12 at strev etter de største nådegavene, og jeg skal vise deg en enda bedre vei. Så det er noen som ikke har lært å lese. Så det har kommet frem til at ja, det er jo greit nok med nådegave, men det er noe som er mye bedre. Du trenger ikke tenke på nådegavene, det er kjærlighetens vei. Få noe sprøyt. Ikke rare kjærligheten hvis ikke fungerer i nådegaver. Så det er nådegavene operert i kjærlighet som er det bedre veien. Det er ikke uten nådegave i kjærlighet, men det er i kjærlighet med nådegave. Det er nådegavene operert i kjærlighet som er den bedre vei. Det er ikke noe bedre vei å holde på uten nådegave. Det er verre enn bare nådegave der. Folk er rare når de leser Bibelen enkelte ganger. Men nå skal jeg ikke snakke om de rare, nå skal jeg snakke om det som er normalt. Skal vi se her. Normalt for en kristen, det er å være døpt i den hellige ånd og snakke i tunge. Skal du høre? 1. Korinterbrev 14,2, står det sånn. Den som taler i tunge, taler ikke for mennesket, men for Gud. Ingen forstår han. Han taler hemmeligheter ved ånden. Og det er jo en fantastisk ting å få lov til å gjøre. Tenk at jeg får lov til å tale ved ånden hemmeligheter til Gud. Ingen forstår det, ikke meg selv heller. Ingen forstår det. Satan står der, så er det et stort spørsmål, og sier, hæ? Folk skjønner ingenting. Fordi det er en dimensjon i ånden. Men det går an å høre. Det er den hellige ånd som bruker mittunga, som er det lemmet på kroppen, som ingen klarer å styre, sier Bibelen. Jakobs brev, veldig vanskelig å styre. Den som kan styre tunga, sier en fullkommen mann. Den tunga som er vanskelig å lemme på legemet, som er vanskelig å styre, den hellige ånd tar den og sier, la meg få bruke den. Og så taler du hemmeligheter til Gud. Og så står det videre i vers 14. La oss bare lese et par vers her. I 14:14 så står det på denne måten her. Jeg liker det verset. For om jeg ber når jeg taler i tunge, så ber meg ånd, men forstanden min har ingen nytte av det. Ok, og så tar vi vers 15 også. Hva så? Jeg vil be med ånden, altså i tunge, men jeg vil også be med forstanden, altså på norsk forståelig språk som fornuften forstår noe av. Jeg vil lovsynge med ånden, det vil si i tunge, og jeg vil lovsynge med forstanden. Begge deler er det jeg vil gjøre. Og hvis ikke du som en kristen er fri til å gjøre begge deler, så har du en del land å innta du kan få hjelp i dag. For det er sørgelig hvis du er bare på det ene sporet, og da går jeg ut ifra at det er ikke med ånden, men vi vet at du opererer normalt. Okay? Det er veldig få troffer som bare snakker i tunge, selv om korinterne kan du få mistanke om jorda av og til. De overdrev det så mye at de lurte på om de tok opplysningene i tunge av og til. For Paulus måtte justere dem. De overdrev dem. Det var en bruk av dem som ikke var riktig. Men du trenger ikke bekymre deg for misbruk hvis ikke du bruker dem i hele tatt. Jamen. Og det er det som forundrer meg, at det er kretser av kristne som ikke bruker nådegavene og tungetalen i hele tatt, men de er veldig opptatt at det ikke skal være misbruk av den. Vel, jeg foreslår at vi kommer i gang med bruken, så skal vi se på misbruken etterpå. Er du med meg på det? Så la oss se litt på 1. Korinterbrev i starten igjen 14 her. 1. Korinterbrev 14. La oss se igjen, la oss lese noen vers nå. Ifra, hvor vi taler i tunge, så oppbygger vi oss selv. 1. Korinterbrev 14:4. Den som taler i tunge, oppbygger seg selv. Den som taler profetisk, oppbygger menigheten. Så når du, hvis du bare går frem her og taler i tunge, så kan det hende at du ble velsignet og følte deg godt, og du ble oppbygd, men de andre ble ikke oppbygd bare av det. De andre trenger også en tydning for å bli oppbygd. Så, men den som taler i tunge, oppbygger seg selv. Den som taler profetisk oppbygger menigheten. Så nå skal jeg lese 1. Korinterbrev 14 fra vers 2, og så til og med vers 5 for deg, skal du se hva han sier her. Han sier på den måten her. Den som taler i tunge, taler ikke for mennesket, men for Gud. Og det er jo viktig å tale for Gud, sant? Ingen skjønner han, han taler hemmeligheter ved ånden. Den som taler profetisk, taler for mennesket, til oppbygging, påminning og trøst. Så det er det jeg skal gjøre nøye sammen med de andre. Den som taler i tunge, oppbygger seg selv. Den som taler profetisk, oppbygger menigheten. Jeg skulle ønske at det alle taler i tunge. For han ser det faktum at han ikke har fått hjelp alle hjemme med enda. Jeg skulle ønske at dere alle taler i tunge, men enda mer at det taler profetisk. Og nå er det en del oversettelser som sier, men heller at det taler profetisk. Igjen har du sammen med dette, at det er liksom, ja, det er jo, jeg skulle ønske at dere taler i tunge, men det er ikke så farlig med tungene, bare at dere taler profetisk. Er det ikke det han sier? Han sier, jeg ønsker dere alle taler i tunge, men enda mer ønsker jeg at dere taler profetisk. Jeg ønsker begge deler, sier han. Det er akkurat Ole Brom. Ja, takk, begge deler. Og så du skjønner, når du taler profetisk, så bygger du opp menigheten. Men hvordan i alle dager skal du komme og bygge opp menigheten hvis du ikke er oppbygd selv? Så det han sier her er, at når vi kommer sammen, sier han, jeg ønsker at alle taler i tunge. Når du bare taler i tunge, så bygger du opp deg selv. På vei til samlingen, så bygger du opp deg selv. Du taler i tunge, du takker Gud for hans godhet, du snakker med Gud i et nytt språk som ikke du forstår, men det er tunge. Du bygger deg selv opp i det. Så når du kommer til samlingen, så er du så oppbygd at du er klar til å bygge opp de andre med profetisk ord. Skjønner du? Det er det Guds ord lærer. Jeg ønsker dere alle taler i tunge, så dere kan bygge dere selv opp. Og når dere selv er oppbygd, så ønsker dere skal profetere og bringe profetiske ord som alle de andre kan bli bygd opp. For det er vitsen med å være sammen. Vi skal bygge hverandre opp. 1. Korinterbrev 14,8, så sier han sånn som det her. 18 skal det være. Om å tale mye, jeg har glemt et ett-tall her. Så sånn. Jeg takker Gud, jeg taler mer i tunge enn dere alle, sier han. Og det skriver han til korinterne. Jeg synes det høres bra ut. Jeg taler mer i tunge enn dere alle. Skal vi gi Paulus konkurranse? En naturlig konsekvens av åndsdåpen er at du taler i tunge. Det skjedde på pinsedag, når den hellige ånd kom over de talte i tunge. Det skjedde i Cornelius sitt hus. Den hellige ånd kom over de talte i tunge og priste Gud. Det er en helt naturlig konsekvens av å være døpt i den hellige ånd. Jeg har lyst til å si dette til deg. Dersom du har erfart dåp i den hellige ånd, men ikke har fått hjelp til å snakke i tunge, fordi du har blokkeringer i ditt sinn og dine tanker som sier at du ikke kan det, og det er ikke for alle, så kan vi hjelpe deg med det. Men du kan få lov å tale i tunge, og Gud ønsker det for deg. Og ikke rob deg selv fra den velsignelsen. La oss se på en del eksempler, og så skal vi gjøre det veldig fort og greit. Jeg tror jeg bare nevner disse her nå. Klarer vi å hoppe over de tre neste bildene? Ja. Det er en del eksempler. På pinsedag så vil du finne at den hellige ånd kom over dem. Det var en gave som far hadde lovt. Og hva skjedde? Den hellige ånd kom over dem, og han fylte dem, og de priste Gud og talte i tunge. Og det samme vil du finne i Cornelius sitt hus. Den hellige ånd faller på dem. Han blir utøst som en gave. Det er ikke noe du kan fortjene. Det er ikke noe du kan tenke å vente på. Det er en gave som Gud renner ut over deg. Og så blir du døpt, altså neddykket i den hellige ånd. I det han kommer over deg og omgir deg og klær deg i seg selv. Og så fyller han deg på innsida så du begynner å prise Gud og tale i tunge. Det er det som dåpen i den hellige ånd er. Gud gir den hellige ånd til mennesker. Og han ønsker å døpe deg i den hellige ånd. Så la oss se på de eksemplene som er utover i apostelgjerningene. Det kan du lese selv. Det er fem eksempler på dåpen i den hellige ånd i apostelgjerningene. Og det skjedde på litt forskjellig måte. Men når vi kommer til dette her med dåpen i den hellige ånd, så hele vitsen med den er å være døpt til et legeme. 1. Korinterbrev 12, vers 12 og 13. Skal vi se litt på det. 1. Korinterbrev 12, vers 12 og 13. For han sier på denne måten her, dåpen i den hellige ånd, det viktige med det er ikke hva du føler og opplevde. Jeg ønsker en ny type vitnesbyrd enn det vi hadde i den karismatiske vekkelsen. I den karismatiske vekkelsen så kom vi frem, og så vittnet vi om hva vi følte og opplevde når den hellige ånd kom over, så vi ble døpt i den hellige ånd. Og det hjalp veldig få andre. Fordi at et par andre begynte å tenke at jeg også må oppleve det på den måten der. Jeg husker det var en som kom fram og vitna hvordan han hadde opplevd dette. Her. Og Den hellige ånd hadde kommet over han, og han hadde sett et stort lys. Og så var det en varme som raste nedover ryggen som elektrisitet over ryggen, og eksploderte i en varme inn i han, og så talte han i tunge hele natta. Og jeg tenkte, Gud, det der kunne jeg tenke meg. La det skje i senga når jeg er helt alene. På den måten da. Kjempefint. Så hver kveld jeg la meg, så venter jeg. Herre, vil du døpe meg inn Hellige Ånd? Ingen lys, ingen varme, ingen eksplosjon og ingen tunge. Men jeg hadde hørt et vitnesbyrd om en opplevelse. Vet du hva? Hvis jeg hadde vært moden nok, så hadde jeg sagt pris Herren for den opplevelsen han hadde. Men jeg har en annen opplevelse. Så det er jo opplevelsen som teller. Så derfor har jeg ikke tenkt å fortelle deg om lynen og glimtene og varmen og eksplosjonen og tungene når jeg ble døpt inn. For det har ikke noe med saken å gjøre. Det er ikke det det dreier seg om. Det vil ikke hjelpe deg. Men det kan jeg fortelle deg. Når jeg ble døpt inn i Hellige Ånd, begynte jeg å se at Jesus hadde et legeme. Når jeg ble døpt i Den hellige ånd, begynte jeg å bli avhengig av de andre på en ny måte. Når jeg ble døpt i Den hellige ånd, begynte jeg å fungere sammen med brødre og søstre som ikke kunne fungere med før. Dåpen i Den hellige ånd istandsetter deg til å leve som et lem på et legeme. Det er det det dreier seg om. La oss lese sammen nå. I 1. Korinterbrev 12, vers 12 og 13. For liksom lekamen er én, enda det er mange lemmer, og alle lemmene er én lekam, enda de er mange, slik er det med Kristus òg. Kristus har et legeme med mange lemmer, altså. For med ei ånd ble vi alle døypte til å være en lekam. Enten vi er jøder eller grekere, treler eller frie, alle fikk vi ei ånd å drikke. Hva er dåpen i Den hellige ånd? Dåpen i Den hellige ånd er at Den hellige ånd kommer over meg, omslutter meg, fyller meg, så jeg er i stand til å fungere eller med andre kristne. Og jeg hører folk som sier jeg orker ikke å gå i noen menighet, for det er så mye konflikter. Du trenger å bli døpt i Den hellige ånd i lag med resten. Svaret er dåpen i Den hellige ånd. At Den hellige ånd kommer over deg, så du blir et lem som fungerer. Ja, men Norav, jeg er jo et lem på legemet, men skjønner ikke døpt i Den hellige ånd. Ja, men det henger helt ubrukelig og slapp ned på sida her. Og jeg skulle ønske at det der legemet ble fullt av kraft og liv og begynte å tjene resten av kroppen. Det er dåpen i Den hellige ånd. Dåpen i Den hellige ånd er for at legemet skal bygges opp. Dåpen i Den hellige ånd er for at du skal begynne å fungere i lag med de andre i det Jesus vil ha gjort her. Dåpen i Den hellige ånd er for at du kan formidle Guds liv ved Den hellige ånd til de andre når du er sammen. At det ikke er dine nykker, at det ikke er dine spesialiteter, at det ikke er din surmuling som kommer ut, men det er liv fra Den hellige ånd som kommer. Den hellige ånds dåp er for at du skal fungere i legemet. Det viktigste med åndsdåpen er ikke den enkeltes opplevelse, men forståelsen av å bli et legeme. Og når jeg ser deg fungere, og du kan vitne om hva det har gjort for deg i forhold til brødre og søstre, så vil jeg gjerne sette meg ned og høre hva stjerner og lyn og torden og varme du så og kjente. Det kan være veldig interessant. Men det er din opplevelse av hva Gud gjorde for deg. Om du ble truffet av en kraft og ble kastet i spiral baklengs 4 meter, så pris Herren for det. Jeg vet om en som satt helt stille og rolig og kjente den hellige ånd fylte han òg. Du skjønner, det kan skje på så mange, mange måter. Vet du hvor mange måter det skjer på? Like mange måter som det finnes mennesker som erfarer det. Det er ikke to som opplever det samme. Derfor, det er ikke opplevelsen, men det er virkningen. Ble ordet levende for deg? Ble Jesus større? Ble funksjonen med de andre lettere? Da er du antagelig døpt i Den hellige ånd. OK? Det går an å oppleve å bli truffet av lynet. Fyke bakover 5 meter. Kjenne en eksplosjon på innsida. Boble glede i 3 dager. Og fortsette å la være å fungere i Jesu legeme. Jeg vet ikke hva som traff deg, men det var neppe Den hellige ånds dåp. Det var neppe det. Fordi at det er Den hellige ånds dåp for det til å fungere i Jesu legeme. Pris Herren. Kraft til å vitne. Tungetalen, ja. Det er for å bygge deg sjøl opp og profetere og bygge opp de andre. Det vi har sagt, så det er kraft for å vitne nå. Når Den hellige ånd kommer over deg, får du kraft. Kraft til å vitne på arbeidsplassen. Anledningen er der. Du griper. Guds kraft er der til å gjøre det som trengs i hverdagen. La oss se litt grann da. Hvordan tar jeg imot Den hellige ånd? Nå skal vi gå mot en avslutning her. Hvordan tar jeg imot fra Den hellige ånd? La oss gjøre det. Nå, la oss få opp det neste bildet om å ta imot fra Den hellige ånd her. Du, folkens, jeg bare vil si, det er alt ferdig, det er servert, det er bare å ta imot. Og det er en herlig, forfriskende drikk. Som du fortsetter å drikke av. Faktisk, du blir avhengig av det. Prøv det en gang, og du er avhengig av det. Kan du klare deg uten, så har du neppe smakt det. Se her. Hvordan tar du imot? Gud gir deg enten direkte, han kan bare døpe deg inn i Helligånden, helt suverent, eller veldig ofte så skjer det at noen andre kristne legger hender på deg og ber for deg. I 5 tilfeller i apostelgjerningene er det 3 tilfeller la hender på dem, og Den hellige kom over dem, og det var 2 tilfeller der Gud bare gjorde det suverent. Og i det ene av de 2 tilfellene så var predikanten veldig overrasket også. Han heter Peter. Så la oss se på et par veldig, veldig enkle ting her. Gud har lovt å døpe deg i Den hellige ånd. Det er et løfte fra Gud. Det er for alle troende. Det er for hver eneste kristen. Og det er så godt, det er så tiltalende, det er så nydelig. Ikke da fienden får lov å skremme deg. Det er ingenting farlig. Når dåpen i Den hellige ånd kommer over deg, så er det ikke sånn at du mister kontrollen og går i transe. Det er ikke det som skjer. Den hellige ånd vil fremdeles arbeide sammen med deg. I alt som han gjør. Det har ingenting med transe å gjøre. Det har ingenting med ukontrollerte, spastiske bevegelser å gjøre heller. Folk kan reagere sånn hvis de vil da Den hellige ånd kommer over dem. Men det trenger ikke være det. Du skjønner, du trenger ikke frykte noe som helst når Den hellige ånd kommer over deg. Og det skal jeg fortelle deg. Hvis du ber Gud om å døpe deg i Den hellige ånd, så lar ikke han noe annet slippe til. For Jesus sa at det her, hvis dere som er vonde vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal ikke den hellige, far gi Den hellige ånd til deg, så ber han. Han sa, hvis du, når sønnen din kommer til, så gir du ikke en skorpion når han ber om et egg. Og hvis du har bedt Gud om den hellige ånd, vet du hva? Fienden har ikke sjanse å slippe til. Det er ikke noe gale som kommer da. Du trenger ikke være redd for noe som helst. Den Gud, den allmektige, vil sørge for at du får det du ber om. Og han vil holde alle skorpioner vekk. Bare slapp helt av. Skal vi rydde vekk all frykt for den slags ting. I Jesu navn. Så må vi se, vend om fra vantro og annen synd. For den hellige ånd blir gitt til alle som lyder Gud, skjønner du. Det er veldig, veldig viktig. Du får ikke dåpen i den hellige ånd for å gå din egen vei. Du får dåpen i den hellige ånd for å gå på Guds vei. Så du må rydde vekk synd over livet ditt. Vend om fra synd. Hvis du vet det uoppgjorte ting, hvis du vet det gale ting i ditt liv, du må gi slipp på det og få det vekk. I Jesu navn. Og så vil den hellige ånd komme over deg. Be Jesus om å døpe deg i den hellige ånd. Det er han som gjør det. Det er Jesus som døper i den hellige ånd. Ikke halvhjertet, men tørstende, hungrende, lengtende. Etter det Gud har lovt deg. La oss gå, det er et par ting til om å ta imot som vi skal se på. Det er et sånt bilde til. Om å ta imot ifra den hellige ånd fortsatt. Og det er det på denne måten her. Når du har bedt, du ber Gud om det, så takk han for det. Ta imot og si takk Gud, for du gir meg den hellige ånd. Du tar imot i tro. På samme måte som du ble frelst og fikk tilgivelse fra synd. Hvordan fikk du tilgivelse fra synd? Du ba Gud om å tilgi deg all din synd. Og så kommer Gud og sier han, jeg har tilgitt deg all din synd. Ja, men det er alt for fantastisk å tro. Jeg kan ikke fatte at det er sant. Ja, men det er sant allikevel. Og så kom det et punkt der du valgte å tro det Gud sa, og så fikk du en erfaring som gjorde, jeg vet at jeg er tilgitt, fordi Gud har sagt at det er et vitnesbyrd i mitt indre. Jeg tok imot tilgivelse i tro. Og så erfarte jeg det. Hvordan tar jeg imot den hellige ånd? I tro. Gud har sagt han vil gi deg, sier far, takk skal du ha. Takk at du gir meg den hellige ånd. Så begynner du å takke han for deg, og prise han for deg, og du vil finne at han er der. Og så, ikke bare være passivt åpen, men aktivt ta imot. Ta imot et nytt språk, praktiser, vent ikke på spesielle opplevelser. Trenger ikke ha et lyn og torden for at den hellige ånd skal være der. Han kan komme med lyn og torden, men han kan komme helt stille også. Han kan komme på alle mulige måter. Du bare tar imot, og du begynner å takke ham for hans godhet. Og så begynner du å tale i det språket som Gud gir deg. Og du sier, ja, men nå har du tenkt om jeg gjør det selv. Og jeg pleier å si det på denne måten her. Hva så? Hvor mange andre ting er du redd for å gjøre selv? Jeg foreslår at du setter pinn i ro her resten av livet, for det kan hende hvis du reiser og går at du finner på det å gjøre det selv. Hvorfor skal du være styrt av den slags frykt? Hvis du begynner å bable i tunge av deg selv, blir du veldig fort trøtt av deg. Jeg går over etter et par dager. Garantert. Gud er ikke redd for det. For hvis det er ekte, så vil det begynne å bygge deg opp. Du begynner å prise Gud for det. Så jeg, Nora, jeg har bare noen ord. Begynn å bruke deg. Ja, men jeg vet ikke om det er skikkelig. Ikke jeg heller, men bruk deg. Jeg har brukt denne illustrasjonen flere ganger før. Men når Elisabeth var liten, den første jenta som vi fikk, så gikk jeg med i armene og bar på henne og sang på henne. Jeg var så takknemlig til Gud for henne. For vi hadde mistet det første barnet vårt, og jeg gikk med henne der, og jeg var så takknemlig. Og jeg sang for henne, og jeg pratet med henne. Og så lå hun der, og ganske tidlig begynte hun å si, arre, 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 arre. Og vet du hva jeg sa? Å fy, hva du sier for noe? Dette var ikke ekte. Får ikke lov å si sånn en gang til. Gud er ikke sånn. Jeg var ikke sånn en gang. Jeg kunne kanskje komme på og gjort det, men det er ikke Gud. Vet du hva jeg gjorde? Jeg, arre, arre. Berit, hun snakket til meg! Hun snakket til meg! Her, her. Arre, 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 arre. Hun snakket til meg! Du aner ikke hvordan gleder fars hjerte å høre at hun snakket til meg. Åh, for en glede. Så hvis Gud hører at du babler noen ord, så kommer han til å ta en piruett i himmelen og si, han snakker med meg! Han snakker jo! Fantastisk! Halleluja! Ja, men det var ikke helt ordentlig. Skal høre henne nå. Kommer det, sier du? Kommer det? Men hvis hun ikke hadde tørt å fortsette å lage de lydene, så hadde hun antagelig aldri begynt å snakke. Og det er en hel del kristne som ikke tørte å si ære, ære til Gud. Og de har gått tause og skadde resten av sitt kristenliv. Så hvorfor ikke si ære, ære? Hvorfor ikke begynne å åpne opp for den hellige ånd? La ham få lov å bruke deg til å tale i nye tunge. Og du vil finne, det er så ekte, det er så vidunderlig, det er så godt det Gud gjør. Halleluja. Så husk, la oss repetere veldig fort nå. Du har fått den hellige ånd, og dåpen inn i hellige ånd, for å bygge opp brødre og søstre, for å tilbe i ånd og sannhet, for å be for alle mennesker. Det er altså oppbyggelsens tjeneste, lovprisningens tjeneste, bønnens tjeneste, de andre å leve med enighet. Du har fått det for å forkynne og dele evangeliet og velsigne mennesker. Du har fått det for å representere Gud og hans rike der du er i hverdagen som en ambassadør. Det er derfor du trenger det. Og resultatet vil være ikke bare at den hellige ånd over deg med kraft, men du vil finne åndens frykt. Da skal vi minne hverandre om åndens frykt mot slutten nå. Åndens frykt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet og godhet, og kom an, vennlighet, trofasthet, mildhet, selvbeherskelse. Og du vet hva Bibelen sier? Mot sånne ting så er det ingen lov som virker. Dette her overvinner alt. Det trenger ikke lov her for sånt. Det er bare fantastisk. Og det er ikke sånn at jeg tar og spesialiserer meg på kjærlighet. Hør litt. Det er ikke åndens frykt der. Det er en frykt. Åndens frykt er alt det der. Er ikke det fantastisk? Så kan det være litt vanskelig å finne tålmodigheten enn en del andre ting kanskje, men det kommer. Den kommer. Og så kan du fungere i nådegavene. Og det la oss bare få deg opp helt til slutt, bare en sånn liten oversikt helt til slutt her. Han gir seg til å kjenne. Og her er de mest vanlige i 1. Korinter brev 12. Det er tung her, tydning og profeti, altså inspirasjonsgravene. Du kan fungere i alle deg. Den hellige ånd kan manifestere seg gjennom deg ved helbredelse, mirakler og tro. Den hellige ånd kan manifestere seg ved visdomsord, kunnskapsord og prøveånder. Du har masse land å innta. Du har masse den hellige ånd kan forføre deg inn i å bruke deg. Det er hans gaver. Hvis han ønsker å bruke deg, hvorfor ikke han får lov å gjøre det? Det er godt å vandre med Gud. Og nå har jeg lyst til å gjøre det sånn at vi kommer til å innby de som vil etterpå nå, til å komme og bli døpt i den hellige ånd. Jeg kan ikke døpe deg i den hellige ånd, men Jesus kan det. han ønsker å gjøre det. Hvis du har slitt i noen av disse områdene her, og ikke er sikker på om du er døpt i Den hellige ånd, så har jeg lyst til at du, når vi slutter å møte noe, at du kan komme fram. Så skal vi legge hendene på deg og be for deg. Og Jesus vil døpe deg i Den hellige ånd. Og så kan du få begynne å vandre med han og nyte dette livet med Den hellige ånd. Da Den hellige ånd kommer over deg, omslutter deg, fyller deg, og du kan leve med han hver eneste dag. Og det som er viktig da, er at du lærer å drikke. At du kan skjønne at det å bli døpt i Den hellige ånd er bare et startskudd. En pakke som det begynner med. Det første skrittet, og så drikker du, og så drikker du, og så drikker du, og så drikker du. Drikk av Den hellige ånd hver eneste dag. For vi ble alle døpt med ei ånd til å være et legeme, og så fikk vi ei ånd å drikke. Dåpen i Den hellige ånd er en engangserfaring. Drikkingen er daglig. Ok? Drikk av Den hellige ånd, og Gud er med deg. Jeg er sikker på at vi skal få en demonstrasjon av noen av gavene nå. Hva sier du, Arne?